สดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS ได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
มาเรียนรู้เส้นทางแห่งความสำเร็จทั้งการงานและอาชีพวิถีแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนิสิตเก่าในรายการคุยกับเด็กจุฬาดำเนินรายการโดยคุณแก้วใจนาคสกุล
สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคุยกับเด็กจุฬาพบกับแก้วใจนาคสกุลทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งนะคะคุยกับพี่น้องจุฬาที่เรียนจบไปแล้วทำงานอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างแล้วก็มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมยังไงวันนี้นะคะโชคดีเลยค่ะได้คุยกับรุ่นพี่ที่เก่งมากๆน่านับถือจริงๆค่ะพี่จิมมี่นะคะคุณพจนาซีบังเกิดเป็นด็อกเตอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนอย่าลืมนะคะพี่จิมมี่นะคะหรืออีกชื่อนึงก็คือจิมมี่เดอะโค้ชสวัสดีค่ะพี่จิมมี่
สวัสดีค่ะ
ค่ะพี่จิมมี่ก็เป็นโค้ชต้นแบบที่เรียกว่าบุกเบิกในโครงธุรกิจนี้นะคะเรียกธุรกิจก็ฟังดูแปลกๆนะคะแต่ว่าวิชาชีพนี้นะคะเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าตอนนี้นะคะจิมมี่เดอะโค้ชเนี่ยทำอะไรบ้าง
โอเคจริงๆถ้าตอบสั้นๆโค้ชชิ่งอย่างเดียวเลย
ค่ะ
แต่ว่าโค้ชชิ่งมันมี
หลายด้านเน
าะมีปีกของมันหลายอย่างมาก
ค่ะ
โค้ชส่วนตัว one on one หรือว่าเป็นกรุ๊ปโคชชิ่งหรือว่าทีมโคชชิ่งแต่ว่าไอ้คำว่าโค้ชเนี่ยมันก็หลากหลายใช้กันทั่วไปหมดจนกระทั่งคนสรุปแล้วคนไทยก็ยังไม่เข้าใจคำว่าโคชชิ่งนะว่ามันคืออะไรกันแน
่ค่ะ
พี่เริ่มต้นมาตั้งแต่คำว่าโค้ชมันแปลว่าการสอนงานอะ
จริงๆค่ะค่ะ
ถ้า definition ของมันจริงๆมันไม่ได้แปลว่าสอนเลยนะโค้ชคือเพื่อนร่วมเดินทางไปด้วยกันไม่ได้นำหน้าไม่ได้ตามหลังเดินไปข้างๆนี่แหละค่ะ
ค่ะ
นั้นถามว่าทำอะไรอยู่บ้างพี่ก็ทำเรื่องโคชชิ่งแต่ถามว่าโคชชิ่งคือโค้ชอะไร
ด้านไหน
ถ้าเป็นตลาดของพี่ก่อนพี่โค้ชผู้บริหารระดับสูงเลยนะ
ค่ะ
แต่ว่าก็ไม่ได้เก็บตัวทำเฉพาะผู้บริหาร แล้วก็ทำใครก็ตามที่ต้องการการโค้ชแล้วเจอเรา
ค่ะ
แล้วมาหาเราแล้วก็คุยด้วยทั้งนั้นแหละ
นะ
ทั้งเก็บเงินไม่เก็บเงินทั้งชาริตี้ CSR ทำหมดเลยค่ะ
ทำทุกอย่างคือโคชชิ่งนะคะมันจะมีช่วงหนึ่งที่เรียกว่าบูมก็ได้นะคะทุกคนสนใจมากสนใจที่จะเป็นโค้ชนะคะเช่นอาชีพเรารู้สึกว่าทำมาแล้วเอ๊ะเราอยากจะส่งต่อหรืออยากจะสอนกับคนที่รู้สึกว่าเราติดขัดนะคะก็เป็นสองด้านผู้ที่ต้องการเป็นโค้ชนะคะคือโค้ชนะแล้วก็โคชชี่เดี๋ยวนี้เรียกโคชชี่กันเป็นภาษาไทยไปแล้วนะคะอยากจะติดต่อโค้ชอะยุคนั้นเนี่ยนะคะมันมีความเป็นโค้ชเกิดขึ้นหลากหลายของพี่จิมมี่เริ่มต้นด้วยเป็นไลฟ์เรียกว่าไลฟ์โค้ชถูกไหมคะไลฟ์โค้ชอะไรบ้างหมายถึงว่าเราช่วยประคองนะคะโค้ชชี่ของเราไปในทางใดบ้างคะ
โอเคพอมันเรียกว่าไลฟ์โค้ชมันคือทั้งชีวิตไม่ว่าจะมีด้านไหนอะคุยได้ทั้งนั้นพี่อยากแยกแยะแบบนี้ก่อนนะคำว่าไลฟ์โค้ชมันเป็นทักษะแปลว่าถ้าคนเรียนมาทางด้านถ้าบอกเป็นไลฟ์โค้ชแปลว่ามันคุยอะไรก็ได้ค่ะนี้ทักษะการคุยเนี่ยถ้ามันชื่อว่าไลฟ์โค้ชมันต้องแปลว่าคุยได้ทุกด้านของชีวิตซึ่งมันต้องมีทักษะในการฟังให้ได้ยินฟังให้เข้าใจฟังให้รู้ที่มาของเรื่องที่เขาเล่าอะค่ะสมมติแก้วคุยกับพี่อะเรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องที่พูดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ประเด็นที่แท้จริงอ่ะเราจะฟังเราต้องฝึกทักษะที่จะฟังให้ได้ยินสิ่งที่มันผลักดันเรื่องนั้นขึ้นมา
สิ่งที่อยู่เบื้องหลังใช่ไหมคะ
แรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังหรือว่าแนวคิดทัศนคติของเขาที่มีต่อเรื่องนี้หรือว่าความเชื่อว่าเขาเชื่อว่าโลกนี้มันต้องเป็นยังไงเพราะเขาเชื่อเช่นนั้นเขาจึงมีพฤติกรรมเช่นนี้เขาจึงมาเจอปัญหาแบบนี
้ค่ะแบบพี่เรียกว่า deep listening ไหมคะคือเราฟังให้ลึกไม่ใช่ฟังแต่เฉพาะเสียงที่เล่ามาแต่ฟังดูเหมือนกับว่าพี่ก็ฟังไปแล้วก็ทำความรู้จักตัวตนของคนคนนั้นไปด้วยไหมคะ
ใช่ค่ะฟังลึกด้วยกว้างด้วยแล้วก็ฟังแบบตื้นๆด้วย
ด้วย
เพราะอันที่ตื้นอ่ะมันบอกอะไรบางอย่างเนาะมันบอกว่าทำไมถึงเลือกที่จะเล่าแบบนี
้ลึก choice of word ถูกไหมเลือกคำที่มัน ทำไมเลือกแบบนี้อะไรเงี้ยอ๋อค่ะค่ะ
ใช่แล้วยุคที่ที่แกบอกว่ามันมีอยู่ยุคนึงที่มันบูมอะค่ะจริงๆยุคนั้นน่ากลัวมากเลยอะพอมันบูมแล้วมันก็เป็นดราม่า
อืม
แล้วพอคนคิดว่าโอ้โคสนี่ตอนแรกมันเท่ก่อนมันยังไม่ได้ทำเงินหรอกค่ะในประเทศไทยอะจนกระทั่งมีคนเอามาทำเงินเยอะๆขายแพงๆคนก็รู้สึกด้านหนึ่งก็คือเอ้ยเป็นโค้ชนี่ดีเนาะหาเงินได้เยอะ
หาเงินง่าย
แต่อีกด้านหนึ่งอ่ะคนก็รู้สึกว่ามันดราม่าหรือเปล่าหรือเขาหลอกเงินเราไปหรือเปล่ามันมันก็จะมีคนบางคนที่คิดว่าเขาเก่งมาจากไหนเขาถึงจะมาสอนเรา
ค่ะ
หรือว่าบางคนไปเชื่อคนที่เขาใช้ชื่อว่าโค้ชมากจนกระทั่งชีวิตมันเป๋ไปเลยเสียศูนย์ไปเลยและก็มีหลายคนที่หลุดพ้นรอดออกมาได้เพราะนั้นมันก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียทีนี้อยู่ที่คนที่เอาอาชีพนี้และชื่อคำว่าโค้ชไปใช้แล้วแหละว่าเขาใช้ยังไง
อืมค่ะคือความเข้าใจนี่ตอนนี้เราคุยกันเยอะนิดนึงเรื่องของอาชีพนี้ก่อนเพราะว่ามีความเข้าใจผิดกันเยอะมากนะคะแล้วก็ถูกเรียกว่า abuse แล้วกันนะ abuse กันไปทั้งหมดเลยทั้งผู้ที่เป็นโค้ชมีเรียกว่าได้รับการศึกษาอบรมมาอย่างถูกต้องกับพวกที่ตั้งตนเองนะคะออกเป็นเจ้าสำนักอะไรต่างๆค่ะก็เลยต้องเดี๋ยวก็คุยเรื่องนี้นิดนึงพี่จิมมี่เริ่มมาเป็นโค้ชตรงนี้จากการสอนงานขึ้นในสายตัวเองไหมคะ
โอ้จบนิเทศศาสตร์มาเนี่ยมาจบนิเทศศาสตร์เป็นโค้ชได้ด้วยเหรอ พี่ก็ว่าได้กึ่งนึงเนาะคือนิเทศศาสตร์ไม่ได้มีสาขานิเทศศาสตร์การโค้ชจริงพอพูดแล้วมันเข้าปากไงไม่รู้อยากน่าจะไปคอนวินคณะให้เปิด
น่าจะเปิดสาขา
การโค้ชเนาะ
ค่ะ
คือเริ่มมาได้ยังไงที่ไม่รู้หรอกว่ามันจะมีอาชีพนี้ในโลกนี
้ค่ะ
เราจบนิเทศศาสตร์มาเราก็ทำเรื่องสื่อสารมวลชนเรื่องประชาสัมพันธ์อะไรพี่จบเอกประชาสัมพันธ์โทสื่อสารมวลชนสมัยนั้นมันมีให้เลือกแค่นี้แหละค่ะทำไมวาทวิทยาสื่อสารมวลชนก็พีอาร์มีแค่นี้เลยเดี๋ยวนี้มัน
ตอนนั้น
สาขาโฆษณา
ค่ะ
สมัยที่ไม่มีโฆษณาด้วยซ้ำไป
รุ่น2517นะคะลืมแนะนำรุ่นไป นิเทศก็จริงแต่ว่ารุ่น2517นี้ก็ยังค่อนข้างใหม่ยังถือว่าไม่ถึงกับใหม่เอี่ยมแต่ก็ยังใหม่ๆนะคะค่ะ
รุ่นที่เป็นนิเทศศาสตร์ที่คณะใช้คำว่านิเทศศาสตร์เป็นหนึ่งปีแรก
อ๋อค่ะโอ้ใหม่จริง
แต่มันเป็นรุ่นที่10 ของคณะเมื่อก่อนนี้มันเรียกว่าแผนกอิสระสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ
์ค่ะ
มันงั้นรุ่นพี่อ่ะเขาจะใช้คำว่าสม.แผนกอิสระสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์พอพี่สอบเข้าได้ปุ๊บเขาก็เปลี่ยนเป็นนิเทศศาสตร์ปีแรกเลยค่ะ
เป็นคณะอย่างจริงจังและค
่
ะ
คณะอย่างจริงจังแล้วก็นับรุ่นต่อจากสม.ถึงแม้เราจะเป็นรุ่นที่1ของนิเทศศาสตร์แต่เราเป็นรุ่น10ของคณะค่ะ
ค่ะค่ะ
ก็ทำงาน PR มา20ปีเลยอ่ะแล้วจบ PR ก็มุ่งสู่สายธุรกิจที่มีตำแหน่ง PR Think Communication คือเข้าไปมันก็พัฒนาเติบโตมาเรื่อยๆค่ะจนคลายสิทธิ์ต้มยำกุ้งอ่ะเราคิดว่าแผนกเนี้ยมันต้องถูกยุบก่อนใครแน่ว่ามันเป็นแผนกใช้เงินไงเราไม่ใช่ profit center เราเป็น cost center
แล้วมันเป็นให้ผลระยะยาวไม่ใช่ให้ผลทันทีค่ะ
นั้นก็เลยเปลี่ยนคือชิงลาออกก่อนที่เขาจะยุบแผนกไล่ออกคือตอนนั้นมันคิดไปเอง
คาดการได้ก็ถูกต้องเหมือนกันนะคะค่ะ
พี่ก็คิดว่าคนอย่างเราไม่ตกงานหลานงานจบอย่างนี้แท้จะ active เนี่ยจะทำนู่นทำนี่เหมือนเป็ดเราก็ทำได้หลายอย่างพี่ก็เหมือนเซิร์ชยังไงไม่รู้ว่าไปเจอบริษัทที่มาจากอังกฤษนะคะเขาคือตอนจำยำกุ้งนี่บทเยอะแต่มันมีประเทศหนึ่งที่เอาเงินมาลงทุนในประเทศไทยอะค่ะพี่รู้สึกว่ามันต้องมั่นคงแน่ๆเลยเขาต้องเห็น potential อะไรในประเทศเราอะค่ะก็ไปสมัครเขาให้เป็น training manager เราก็บอกว่าไม่เป็นไรเราทำตำแหน่งนี้ก็ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝ่าย marketing หรือ communication ว่างขอย้ายแผนกเขาก็ตกลง
ค่ะ
คือพี่อยู่แผนกเนี้ยไม่ได้ย้ายไปไหนหรอกค่ะเติบโตจนกระทั่งเป็น HR director
คือมันกลายเป็นว่าค่ะเป็นอีกเส้นทางนึงที่มันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความพอใจในงานน่ะสูงได้มากเลยนะคะ
ใช่คือถ้าบริษัทที่ดีค่ะเขาจะหล่อหลอมให้เราเป็นเราแบบที่เราทำได้เขาก็ส่งเสริมก็เห็นที่นี่ เป็นเทรนนิ่งแมเนเจอร์ก็สนใจเรื่องวิชาความรู้ของบริษัทของลีดเดอร์ชิพอะไรพวกเนี้ยจนเราก็เป็นเทรนเนอร์ข้างใน
ค่ะในองค์กร
แล้วก็วันหนึ่งเขาก็มีวิทยากรจากที่อังกฤษนะคะส่งมาสอนจิมมี่นั่ง observe เขาแล้วรู้ทีหลังว่าเขาเป็นโค้ชเหมือนมีใครในคนคนนี
้
ซ
ึ่
งอายุก็เยอะแบบว่ายืนสอนไม่ได้ต้องนั่งสอนอ่ะคือเขาแก่แล้วนั่นแหละ
ค่ะแต่ว่าจริง
สิ่งที่เขาสอนอ่ะมันมีมีนิ่งมันน่าฟังมันดูแบบมีสาระสำหรับเรามากเลยอ่ะก็เลยไปถามเขาว่าเขามีอาชีพเป็นอะไรเขาบอกเป็นโค้ชแต่นั่นพี่ก็ไม่รู้จักเลยอ่ะในประเทศไทยสมัยนั้นไม่มีโคชชิ่งนะ
ค่ะ
คำนี้มันติดอยู่ในหัวพี่ถัดมาอีก10ปีพี่ถึงได้ไปค้นหาวิชาที่ชื่อโคชชิ่งเรียนที่ออสเตรเลีย
อืมค่ะ
แล้วพอไปเจอค่ะคือด้วยความเป็นนิเทศศาสตร์เราจะใฝ่รู้เราจะแบบซอกแซกไม่เรียนเฉพาะในตำราก็ไปค้นหา
ค่ะ
ก็เลยรู้ว่าคือตอนนั้นมันรู้สึกก่อนรู้สึกว่าไอ้นี่มันเหมือนธรรมะของพระพุทธเจ้าเลยอ่ะ
อ๋อค่ะเป็นความจริง
ม
ัน
เริ่มรู้สึกตอนนั้นพี่ก็ไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมนะแต่พี่เป็นศาสนาพุทธอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันได้ยินมาบ้างแต่เอ๊ะมันสัจธรรมจังเลยก็เลยคิดว่าไม่ได้ละต้องเอาอันนี้กลับประเทศไทย
อ
ื
มค่ะ
ตอนนี้คิดใหญ่มากเลยที่ไม่เคยทำธุรกิจด้านโคชชิ่งด้านเทรนนิ่งอะไรมาก่อนเลยนะพี่เป็นพนักงานในองค์กรนั่นแหละ
คือไม่ทำธุรกิจด้วยซ้ำไปใช่ไหมคะ
แล้วก็ไม่เคยคิดว่าทำธุรกิจ
แล้วก็เป็นสาขาใหม่อีกต่างหากมีตลาดไหมก็ไม่รู
้ใช่คือหลังจากที่ได้ยินฝรั่งคนนั้นมาสอนแล้วรู้สึกว่าเขาดีจังเลยอ่ะหลังจากที่ก็เปลี่ยนงานมาสองบริษัทนะคะก
็
มีก็มาทำงานในไฟแนนซ์ในองค์กรชื่อทิสโก
้อ๋อค่ะ
ธนาคารทิสโก้ปัจจุบันนี่แหละค่ะ
ร
ู้
จักกัน
แล้วก็ ทำงานในธนาคารในเครือธนาคารกรุงเทพคือพี่เติบโตมาจากบริษัทในเครือแบงก์กรุงเทพเลยแหละ
อืมค่ะ
เพราะนั้นไปไหนมันก็ไม่พ้นวงการธุรกิจธนาคารการเงินถึงแม้เราจะเป็น PR ก็ตามหรือเป็น HR ก็ยังมาเป็น HR ให้ทิสโก้อะค่ะจนวันนึงก็เรามีทักษะเนี้ยแล้วก็พอไปเรียนต่อเรารู้สึกว่าโคชชิ่งนี่มันดีจังเลยอ่ะเราทำงานกับผู้บริหารมาซัพพอร์ตเขาได้ทั้งภาพลักษณ์ได้ทั้งบริหารผู้คนเอ๊ะถ้าศาสตร์นี้ได้ไปเราคงช่วยคนได้อีกเยอะเนาะก็ไม่รู้แหละจะเอากลับเมืองไทยพอกลับมาก็พี่ก็เปลี่ยนงานมาเป็นคอนซัลแทนเป็นเทรนเนอร
์
ตอนนี้เริ่มอิสระขึ้นแล้วไม่ต้องทำงาน9 to 5ละ
ค
่
ะ
แต่ก็ยังสังกัดบริษัทเทรนนิ่งอยู่อะค่ะก็เลยบอกลูกค้าว่าเนี่ยไปเรียนอันนี้มาเดี๋ยวโค้ชให้ฟรีเอาไหมมันเป็นศาสตร์ใหม่ที่เราเรียนมาตั้งแต่เริ่มโค้ชคนแรกเลยค่ะเขาก็รู้สึกว่าอันนี้ดีเหมือนคุยเป็นเพื่อนเหมือนร่วมเลือกเหมือนเราอะเขาอกเข้าใจปัญหาเขาจริงๆ
ค่ะ
สุดท้ายมีคนจ้างคือคนที่เราไปโค้ชให้ฟรีนี่แหละเขาก็จ้างเสร็จทำให้พี่มีรายได้เกินกว่าที่จะรับเงินส่วนตัวได้ต้องไปจดแวตโดนปรับเรื่องแวตแบบทำไมไม่เข้าระบบแวตเราก็บอกว่าเราเป็นประชาชนธรรมดาเราไม่รู้เลยว่าแบบรายได้แค่ไหน
เป็นบุคคลจะต้องจดแวตด้วยหรือ
เขาก็บอกว่าประชาชนมีหน้าที่ต้องรู้กฎหมายเถียงอะไรเขาไม่ได้เลย
จริงค่ะ
โดนปรับไปแสนกว่าบาท
เดี๋ยวนี้ชอบมีคนแย้งนะคะบอกก็ไม่รู้ไอ้คำไม่รู้เป็นข้อแก้ตัวมากเลยนะคะบางอย่างมันเป็นหน้าที่ที่ต้องรู้
เป็นหน้าที่แต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็จะไม่รู
้
ตอนนี้พี่ก็เตือนลูกน้องเพ
ื
่อนฝูงทุกคนว่าถ้ารับเงินส่วนตัวเนี่ยให้เช็คดูนะว่าปีหนึ่งไม่เกิน1.8 ล้านทีนั้นจะต้องไปจดเป็นบริษัทจำกัดหรือเป็นนิติบุคคลสุดท้ายพี่ก็จดเขาก็ถามว่าชื่อบริษัทอะไรดีพี่ก็ตอนนั้นไม่ได้ตั้งใจจะเป็นธุรกิจอันนี้บริษัทที่ยาวมาประมาณ10ขึ้นปีที่16แล้วค่ะถ้ารู้ว่ามันจะยาวนานไม่ใช้ชื่อกินนี่เดอะโค้ชมันเป็นชื่อพี่แปลว่าพี่ถอยออกจากธุรกิจ
ไม่ได้เหมือนต้องเหมือนเท่าแก่ต้องเฝ้าร้านแล้วค่ะนี
่ก็คนจ้างกินนี่เดอะโค้ชเขาก็ต้องบอกอ้าวแล้วพี่กินนี่ไม่มาเหรออย
่
างเง
ี้
ย
ค่ะแต่
ก็เลยเปิดบริษัทในเครือ
เป็นบริษ
ัทพอไปเรียนที่ออสเตรเลียแล้วรู้สึกว่ามันดีก
็
เลยเอามาทำตอนนั้นทำด้วยความเชื่อมั่นว่ามันดีแค่นั้นเองเลยอะค่ะ
ค่ะคือพี่จะมีทำงาน HR เนี่ยค่ะคือโดยบังเอิญเนาะเราเข้ามาด้วยโอกาสที่เข้ามาว่าเราได้เป็นอยู่ในส่วนเทรนนิ่งซึ่งเทรนนิ่งต่างกับโคชชิ่งเดี๋ยวอยากให้พี่จิมมี่อธิบายความแตกต่างนิดนึงคร่าวๆเลยนะคะเราก็คุ้นกับเทรนนิ่งนะคะในเรื่องของเช่นครูหรือติวเตอร์แล้วโคชชิ่งเรารู้จักโคชในแง่ของกีฬานักกีฬานะแต่ทีนี้พอมาเป็นบริบทของผู้บริหารพี่จิมมี่ชี้ให้เห็นความแตกต่างหน่อยได้ไหมคะ
คำถามคมมาก
อุ้ยเป็นแบบอยากรู้อยากเห็นค่ะนี่เป็นนิสัยของอาจจะของวิศวกรนิสัยอยากรู้อยากเห็นเหมือนกันค่ะ
โอเคอันนี้แหละเป็นทักษะของโค้ชด้วยค่ะน
ิ
สัยมี curiosity คืออยากรู้อยากเห็นแล้วก็ถามไปจนกระทั่งมันได้ประเด็นอะไรที่คนฟังเขาก็ไม่รู้เขาจะถามอะไรด้วยเนาะต่างกันตรงนี้ค่ะถ้าเทรนนิ่งเนี่ยแปลว่าคนที่ไปเป็นเทรนเนอร์ต้องเก่งถูกไหม
ต้องมีความรู้ในเรื่อง
เป็นผู้รู้ในเรื่องนั้นสอนถ้าเป็นโค้ชไม่ต้องรู้ในเรื่องที่เขารู้แต่ต้องรู้ในเรื่องที่ต้องรู้ก็คือต้องมีทักษะในการที่จะฟังเป็นถามเป็นแล้วทำให้เขาเชื่อมั่นในตัวเราเพียงพอที่เขาจะรู้สึกปลอดภัยแล้วก็เล่าเรื่องต่างๆให้เราฟังอ่ะเพราะสิ่งที่เราจะพาเขาไปข้างหน้าใจเขาเราจะเข้าใจเขาได้เขาต้องเล่าหลายอย่างให้เราฟังอ่ะค่ะอย่างน้อยก็เรื่องที่เกี่ยวข้องที่จะมาคุย ทีนี้ถ้าเขาไม่ trust เราเขาก็จะกักจะแบบระแวงระวังจะเลือกเรื่องที่จะเล่าจะไม่เล่าทั้งหมดที่ควรจะเล่า
ค
่
ะ
แปลว่าเราจะไม่ได้ยินและไม่ได้ฟังในประเด็นที่สำคัญที่จะพาเขาเดินไปข้างหน้า
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรู้เรื่องที่เขาเก่งไปโค้ชวิศวกร NASA สมมุติเงี้ยเก่งมากนอกโลกเลยยังในโลกเลยยังไม่ค่อยรู้เลย NASA ส่งยานอวกาศไปเงี้ยเราไม่ต้องรู้เรื่องนั้นแต่เราต้องรู้ว่าณขณะเนี้ยเขาคอนเซิร์นอะไรเขากังวลอะไรรู้สึกอะไร
ค่ะ
และเขาอยากจะได้อะไร
ค่ะ
ซึ่งบางทีอ่ะเราก็ไม่รู้นะว่าวันนี้ทำไมเราหงุดหงิดอะไรแต่เราไม่รู้ว่าถ้าหายหงุดหงิดเราต้องมันคนที่เป็นโค้ชต้องมีทักษะในการฟังในการถามในการสร้างความไว้วางใจและต้องมี mindset ที่ดีด้วยอะค่ะไม่ตัดคำว่า mindset ที่ดีคือไม่ตัดสินคนนะแปลว่าให้เราเชื่อคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าว่าเขามีของอะเขามีต้นทุนในตัวเขาที่เขาที่จะพาตัวเขาหลุดออกจากปัญหานี้แหละ
ค่ะ
เพียงแต่เขาไม่รู้ว่าหนึ่งปัญหาเกิดจากอะไรอันที่สองคือเขามีทักษะหรือcompetency หรือว่า
ศักยภาพ
คุณสมบัติศักยภาพอะไรที่อยู่ในตัวเขาที่จะพาเขารอด
ค่ะซึ่งโดยที่เราไม่ต้องรู้ในเนื้อหาของวิชาชีพเขาหรือว่าสถานการณ์อะไรหรือว่าอะไรสมมุติเป็นหมอเราไม่ต้องเป็นความรู้ทางด้านแพทย์ไม่ต้องสูงขนาดเป็นหมอแต่ว่าเรารู้ปัญหาประเด็นแล้วก็อุปสรรคของวิชาชีพเขาได้ประมาณนี้ไหมคะ
จริงๆรู้อุปสรรคในตัวเขาที่ขัดขวางให้เขาไม่ได้ทำหรือไม่ได้เป็น
ไม่ใช่เฉพาะวิชาชีพด้วยแต่ในตัวของคนคนนั้นฉะนั้นแปลว่าการโคชชิ่งมันไม่ได้โคชรวมๆหรือว่าเป็นหลักสูตรแต่ว่ามันเป็นการเฉพาะบุคคลพิจารณาเฉพาะบุคคล
ใช
่
พี่ใช้คำว่าโคช a person
ค่ะ
โคช an issue
ค่ะ
เพราะว่าถ้าเขาหลุดเรื่องนี้สมมตินะเราเป็นคนไม่กล้าตัดสินใจเพราะเกรงใจคนไปหมด
อ
ันนี้คือนิสัยคนคนนี้เลยเนาะถ้าเขาเป็นนิสัยแบบนี้ค่ะเขาอาจจะไม่รู้ตัวเพราะเขาคิดว่าการเกรงใจเป็นคุณสมบัติการมีกัลยาณมิตรต้องไม่ทำร้ายจิตใจคนอันนี้คือความเชื่อของคนคนหนึ่งเขาจึงมีพฤติกรรมไม่ตัดสินใจไม่ฟันธงทำอะไรก็จะประชุมเยอะไปหมดเพื่อหาความเห็นทั่วไปอย่างเงี้ย
เสนองานก็ไม่ค่อยมีคนซื้ออะไรเงี้ยใช่ไหมคะประมาณว่าไอเดียมันไม่ทะลุ
ทีนี้พอโลกมันเร็วขึ้นนะคะเขาจะถูกแรงกดดันเยอะในขณะที่คนที่ฟันธงไปเร็วตัดสินใจเกียบขาดเขาไปละแต่คนเนี้ยยังทำไมอึดอัดเราต้องเข้าใจว่าเขาอึดอัดก่อนเลยแล้วก็ต้องรู้ว่าที่เขาอึดอัดอ่ะเขาต้องได้อะไรเขาถึงจะหายอึดอัดเช่นได้ความเคารพจากคนรอบข้างได้ทีมงานที่ทำงานกับเขาแล้วสบายใจ อันนี้คือเป้าหมายของเขาแต่ที่มันติดมันเหมือนมีโซ่เส้นหนึ่งที่ผูกขาไว้อะแล้วเราจะเดินไปแต่ว่าอยากเดินไปข้างหน้าแต่มันไปไม่ได้ทันทีมันลากโซ่เส้นหนึ่งไปด้วยแล้วมันก็ติดอยู่กับหลักหนึ่งอะค่ะซึ่งหลักอันนี้มันก็ส่วนใหญ่จะเป็นความเชื่อกับค่านิยมที่เรายึดถือ นั้นถ้าเราจะพาองค์กรไปเร็วๆแต่มันมีโซ่เส้นหนึ่งที่ผูกไว้ว่าต้องเกรงใจต้องรอบคอบนั่นแหละคือความอึดอัดของเขาเพราะฉะนั้นหน้าที่ของโค้ชเนี่ยก็คือจะทำให้เขาเห็นว่าเป้าหมายที่เขาจะไปมันสำคัญแค่ไหนมันสำคัญจริงๆนะแล้วที่สำคัญเนี่ยมันสำคัญกับใครถ้าเป้าหมายนั้นสำเร็จใครอีกบ้างที่จะได
้
รวมทั้งตัวเขาด้วย
ค่ะ
พอได้แบบเนี้ยเขาสามารถกล้าตัดสินใจที่จะตัดโซ่เส้นนี้ทิ้งเพราะโค้ชยังไม่ได้ไปตัดให้อันนี้โค้ชที่ต่างเมนเทอร์คือพี่เลี้ยงพี่บางทีพี่เลี้ยงอะค่ะจูงมือเราไปไม่ได้เลยติดโซ่เอาตัดให้
นายบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นถ้าฟังแล้วเนี่ยนะคะแกว่าสิ่งหนึ่งที่โค้ชอย่างพี่จิมมี่ทำก็คือว่าแก้ที่ตัวบุคคลหรือความเชื่อคือการแก้ภายในแทนที่จะไปบอกว่าเอ้ยนี่คือองค์กรที่ไม่เหมาะกับคุณแล้วหรือว่าไอ้อย่างนี้คุณจะต้องไล่ลูกน้องคนนั้นคนนี้ออกแต่ลักษณะของการโคชชิ่งก็คือว่าให้ค้นพบสิ่งที่อยู่ข้างในที่อาจจะเป็นตัวยับยั้งขีดความสามารถของเขาได้ถูกไหมคะ
ใช่แล้วอันนี้
เหมือนนักจิตวิทยาไหมพี่เหมือนไหมหรือว่าม
ีคนถามว่าเป็นโค้ชต้องเรียนจิตวิทยาไห
ม
พี่ไม่ได้เรียนเนาะถ้าเรียนมาก็อาจจะดีก็ได้แต่ว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนจิตวิทยาลึกๆ
ค
่
ะ
เราแค่เพราะเราไม่ได้แก้ปัญหาทางจิตเราแก้ปัญหาในมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาที่ยังไม่ได้มีปัญหาทางด้านจิตเวช
ค่ะ
ทีนี้ที่พี่ชอบโคชชิ่งเพราะว่าแก้ครั้งเดียวมันได้ทุกเรื่
อง
เช่นคนเมื่อกี้ตัดเชือกเรื่องความกังวลความเอาใจคนอื่นแคร์ไปหมดตัดครั้งเดียวบอกอ๋อที่เราติดเรื่องนี้เองต่อไปอ่ะไม่ว่าเรื่องอะไรที่เขาต้องตัดสินใจอ่ะเขาจะทำเองได้ละเพราะเขาจะรู้ว่าอ๋อที่มันลังเลมันติดอันนี้แหละเดี๋ยวเขาจะมานั่งพิจารณาอ๋ออันนี้ถ้ากล้าตัดสินใจแล้วเดินไปข้างหน้าความสำเร็จมันเป็นอันนี้ผลประโยชน์เป็นคืออันนี้เขาจะกล้านั้นแก้ครั้งเดียวได้ทุกเรื่องในชีวิต
มันก็คือเหมือนเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อตัวเองแล้วก็ไม่ใช่ทัศนคติที่มองออกไปหรอกแต่มองเข้ามาในตัวเองให้เป็นอะไรอย่างนี้ไหมคะ
ซึ่งอันนี้ก็เลย
ยั่งยืนเนาะ
ยั่งยืนแล้วมันโยงมาหาว่าแล้วทำยังไงอ่ะเราถึงจะอยู่นิ่งๆได้เพราะบางทีเรื่องที่เขาเล่ามันก็เป็นเรื่องของเราเลยแต่ไม่จะผสมแล้ว
อันนี้ก็อีกจุดนึงเลยค่ะที่ว่าโค้ชจะเรียกว่าอะไรคะสร้างความคาดหวังได้ขนาดไหนไม่ใช่ว่าเพราะว่าเอ้ยเรารู้นะจริงๆมันต้องมีเป็นผู้รู้อยู่ด้วยซึ่งแต่เราไปสอนเขาเนี่ยมันไม่ใช่วิธีของโค้ชพี่จะมีปัญหา
เรื่องของเราก่อน
ค่ะ
ต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นคนสมมติเราเป็นคนจิตใจอ่อนไหวโค้ชที่มาเล่าเรื่องที่แบบโหแบบพ่อเพิ่งเสียงานเพิ่งถูกเลย์ออฟ
อะไรอย่างเงี้ยนะ
บางทีก็อาจจะน้ำตาไหลไปกับเขาอะไรเงี้ยอันนี้ต้องฝึกค่ะพี่ถึงชอบความที่มันมีธรรมะด้วย
ค่ะ
คือเราอะนั่งอยู่ตรงหน้าของใครคนหนึ่งเราต้องเป็นอากาศธาตุอะคือกระจกใสๆที่ไม่มีอเจนดาของเราไม่งั้นเราจะวกกลับไปเป็นมนุษย์ปกติในทุกๆวันเราตัดสินทุกอย่างแท็กซี่คันนี้เก่าไม่อยากคนนี้แบบโหหนวดเขาเต็มเลยน่ากลัวอะไรเงี้ยคือแล้วเราก็ไม่ครบอันนี้คือเราตัดสินใจโดยอัตโนมัติมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เราเกิดแล้วแหละอะไรน่ากลัวเราก็ไม่เข้าหามันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะอะมิกดาลามันก็จะบอกเราว่าเอ้ยนี่น่ากลัวอย่าไป
เลี่ยง
แต่ว่าพอเป็นโค้ชเนี่ยสิ่งที่ต้องฝึกคือเหมือนล้างใจให้สะอาดอะเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเพราะฉะนั้นบางทีวันนึงเราคุยกับคนตั้งหลายต้องแบกเรื่องของทุกคนกลับบ้าน
อ
ะแล้วมันก็จะนอนไม่หลับทักษะแรกของโค้ชยังไม่ต้องไปศึกษาเราก่อนว่าเวลาเราเป็นทุกข์เนี่ยมันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะคำพูดของเขาหรือว่าทุกข์เพราะว่าคำพูดของเขามันมากระตุ้นบางอย่างในประวัติศาสตร์ของเรา
สะกิดใจสะกิดแผลของเราอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
ใช่ต่อให้เรื่องของเขาเหมือนเรื่องของเราเปรียบเลยก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะเอาประสบการณ์เราไปแนะนำเขา
ฉะนั้นเวลาแนะนำไม่ต้องบอกเลยอุ้ยแบบพี่เองก็เคยเจออะไรอย่างนี้ไหมคะเลี่ยงไหมต้องเลี่ยงคำแบบนี้ไหม
ต้องเลี่ยงค่ะต้องโฟกัสที่เขาแล้วก็เราจะไม่ใช้คำว่าแนะนำเลยเราจะชวนเขาคุยให้เขาเห็นตัวเขาเองอ่
ะ
ที่เราใช้เมตาฟอร์ว่าเป็นกระจกเหมือนเขานั่งคุยกับกระจกเงาใสๆพูดอะไรมาเขาจะได้ยินเขาแล้วเขาจะเห็นเขาเขาจะไม่เห็นเราไม่งั้นเราถ้าเราเก่งมากเขาจะเห็นเราเป็นโรโมเดลอ่ะ
เดี๋ยวเขาก็เลยมาทำตามเราแทนที่จะไปแก้ปัญหาตัวเขาเองอย่างนี้ไหม
แล้วก็เจอปัญหาปุ๊บไม่ได้แล้วต้องยกหาไปหาโค้ชแต่ว่า
ชีวิตติดโค้ชกลายเป็นชีวิตติดโค้ชไปแต่ก็น่าจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวเหมือนกันนะคะเพราะว่าในแง่หนึ่งเมื่อเราทำให้เห็นทางแก้ปัญหาของเขาได้มันก็เหมือนกับว่าเขาก็อยากมามาหาเนาะติดโค้ชไปจริงๆ
พี่ว่าเขาชื่นชมได้เขาอยากมาหาได้แต่ว่าเขาต้องไม่พาเรื่องเก่ามาคุยซ้ำ
ค่ะแล้วเราต้องไม่ใช่ว่าเราต้องหนีไหมคะมีหนี
ไม่ต้องหนีหรอกเหมือนอยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่าให้รู้เนื้อรู้ตัวว่านี่เขากำลังติดเรานะแล้วเราก็ให้สติเขาบอกว่าเดี๋ยวนะเรื่องเนี้ยถ้าสมมติว่าไม่มีพี่อยู่เนี่ยจะทำยังไง
คุณจะทำยังไง
แล้วเขาก็คิดเองได
้ค่ะฉะนั้นเวลาอาชีพอย่างนี้นะคะถ้าฟังดูแล้วก็มาเป็นคนคุยด้วยแล้วให้เขาเกิดเหมือนเกิดปัญญานะคะคือรู้ด้วยตัวเองนะเอ๊ะแล้วมันสามารถทำเงินได้เหรอคะเพราะว่าโคชชิ่งนี่คือจริงๆไม่ใช่ว่าอ๋อแก้ปัญหาได้แล้วจ่ายเงินถูกไหมคะอันนี้คือเขาต้องคอมมิตมาที่จะมาโคชกับเราอันนี้ต้องถามว่ามีคนที่จะพร้อมจะทำแบบนี้ไหมคะหรือว่าเราต้องจูงใจเขาก่อนว่าเขา need coach
ไม่เราทำตัวเราให้ดีๆก่อนเดี๋ยวมันจูงใจเขาเองเพราะว่าบริษัทที่ไม่มีแผนกมาร์เก็ตติ้ง
ค่ะ
คือเราแค่คนแรกที่พี่ไปโค้ชแล้วเขารู้สึกว่าดีอะค่ะ
อยู่ด้วยชื่อเสียงเลยใช่ไหมคะ
พี่แต่คนที่นอกวงการไม่รู้จักคือไม่รู้จักเลยเพราะพี่ไม่เคยขึ้นแอดไม่เคยมีโฆษณาไม่มีอะไรเลยลูกค้าทั้งหมดที่อยู่ได้มาเกือบ20ปีนี้คือบอกต่อทั้งสิ้น
ค่ะของแท้นะคะคือไม่ต้องว่าโฆษณาตัวเองว่าฉันสามารถแก้ปัญหาให้คุณได้นะซึ่งอันนั้นเราเห็นเยอะมากเลยมันมีช่วงที่ต้องโคชชิ่งเนี่ยเป็นผู้สร้างอินฟลูเอนเซอร์เนาะหรือทำตัวเองเป็นอินฟลูเอนเซอร์อะไรสักอย่างนึงเนี่ยค่ะที่ทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่บอกค่ะเหมือนเจ้าสำนักเริ่มรู้สึกว่ามันจะมีว่าโคชแบบไหนนะคะแนวความคิดที่ของโคชนี้โคชนั้นเริ่มกลายเป็นคล้ายๆ product ไปแล้วซึ่งฟังดูพี่จิมมี่ไม่ใช่แบบนั้นเลยนี
่พี่ไม่ค่อยสนใจเรื่อง branding ถามว่ารักษาภาพลักษณ์ PR มาตั้งจดนิเทศศาสตร์มันต้องมีความดีงามที่เราต้องรักษาอยู่แหละแต่พี่เส้นทางระหว่างการเดินโดยเฉพาะหลังๆที่มาเป็นโค้ชเนี่ยเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าภาพลักษณ์นั้นคือภาพลักษณ์ที่เป็นคุณงามความดีของมนุษย์หรือภาพลักษณ์ที่เราสร้างเพื่อให้คนอื่นอยากให้เห็นเราเป็นแบบนั้น
ค่ะ
ถ้าอะไรที่ต้องสร้างอ่ะพี่จะค่อยๆถอยออกมาจนไม่ต้องสร้างเพราะเนื้อแท้ของมนุษย์ที่ว่ามนุษย์มองเห็นได้โดยที่ไม่ต้องมีสื่อที่จะมาบอกว่าเราดีหรือไม่ดีอะค่ะเพราะว่าความสามารถของมนุษย์เนี่ยมันสัมผัสได้ถึงคุณงามความดีถ้าเราเดินเข้าไปอ่ะแค่เราไม่ได้มี energy ไปบุกรุกไม่อยากไปเอาอะไรจากใครอ่ะพี่ว่ามันก็เซฟแล้วนะแล้วพอแบบเนี้ยมันเป็นต้นทุนของการโค้ชของพี่ด้วยก็คือคนเขาก็คุยด้วยด้วยความสบายใจ
ค่ะ
แต่ว่าแล้วเขาอยากจ่ายเงินไหมตอนแรกอ่ะพี่ก็ติดกรอบนี้แหละไปเรียนมาอาจารย์ที่ออสเตรเลียเขาถามว่าอยู่กับเมืองไทยอยู่จะไปชาร์จเงินชั่วโมงละเท่าไหร
่
พี่หาคำตอบไม่ได้เพราะพี่บอกว่ามาเรียนเพื่ออยากรู้ว่า what is coaching ไม่ได้อยากรู้ว่าจะเอาไปชาร์จเงินเท่าไหร่เพราะ
ย
ัง
ไม่น
ึ
กถึงเลี้ยงยังไม่ถึงเลี้ยงนึกไม่ถึงการเลี้ยงตัวเองนี้ไหมคะเพราะตอนนั้นทำงานอยู่นี่
ตอนนั้นพี่ก็มีอาชีพมีงานแล้วก็เราก็เป็นได้ทั้ง PR ทั้ง HR ทั้ง marketing communication จะไปหางานเรื่อง coaching ทำไมแค่อยากรู้ว่ามันคืออะไรกันแน่แต่พอเรียนจบแล้วเราก็มาเริ่มโค้ชฟรีรับอาสาว่าเนี่ยฉันไปเรียนอันนี้มานะลองไหมมันเริ่มทำเงินนะคะซึ่งวันที่เขาถามพี่ในห้องเรียนอะพี่ก็ยืนยันว่าฉันมีอาชีพแล้วฉันจะไม่เก็บนะ
ถือว่าเพิ่มสกิลมาประมาณเพิ่มสกิลนะ
เขาถามพี่ว่าอยู่คิดว่าอยู่เป็นนางฟ้าเหรอฉันดูเหมือนกันเออพี่ก็ตอบเขาบอกไม่ฉันไม่ได้พูดอย่างนั้นซะหน่อยเขาบอกว่าที่อยู่พูดว่าอยู่ไม่เก็บเงินเพราะว่าพี่ตอบว่าเขาไปว่าคนที่เขาเดือดร้อนแล้วมาคุยกับเราเขาเดือดร้อนมีปัญหาอยู่แล้วยังไม่เก็บเงินเขาซ้ำอีก
เราอยากช่วยใช่ไหมคะ
จะได้เหรอแต่เขาก็เลยบอกว่ายูคิดยูเป็นนางฟ้าเหรอพี่บอกว่าพี่ไม่ได้พูดคำนั้นแต่เขาบอกว่า meaning ที่ยูพูดมันหมายความว่าสิ่งที่ยูทำเป็นนางฟ้าและคนที่เก็บเงินเป็นเดวิลหมดเลยใช่ไหมพี่ก็สะดุ้งแบบว่าเอ้ยยูเอาคำพูดนี้มาจากไหนเขาบอกว่าเขาก็ตีความตามที่เราพูดเก็บเงินแปลว่าไปทำร้ายเก็บเงินแปลว่าทำร้ายคนที่มีปัญหาแล้วมาคุยงั้นแปลว่าอยู่ไม่เก็บเงินอยู่ก็เป็นนางฟ้าที่เถียงเขาไม่ได้เลยพี่บอกว่าฉันไม่ได้พูดอ่ะแต่มันก็คง
แต่เขาได้ยินไงใช่ไหมคะเพราะเขาเป็นโค้ชเขาก็ใช้ทักษะนี้แหละที่จะเข้าใจความลำบากใจของเราในการที่จะชาร์จเงิน
ซึ่งจริงๆเบื้องหลังนั้นนะมันมีหลายอย่างนะมันมีเสียด้วยนะมีครัวเขาไม่รักเป็นคนอยากมีซิกนิฟิแคนต์อยากให้คนรักเราอยากให้มีตัวตนในแง่นางฟ้าผู้เมตตาอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ได้พูดแต่มันข้างในลึกๆแต่มันอาจจะเป็นแบบนั้นแหละค่
ะ
เสร็จแล้วพี่ก็ยังยืนยันว่ากลับมาประเทศไทยจะไม่โค้ชไม่เก็บเงินเขาบอกนี่ฉันจะบอกอะไรอยู่ให้ฉันเนี่ยเก็บเงินชั่วโมงนึงหลายตังค์เลยนะแล้วก็แต่ว่าทุกๆอาทิตย์เนี่ยฉันก็จะส่งเงินไปที่อินโดนีเซียอาทิตย์ละ20,000 เหรียญซึ่งมันเยอะมากถามว่าอยู่ส่งเงินไปทำอะไรเขาบอกว่าตอนนั้นช่วงสึนามิอะค่ะ
ค่ะอ๋อค่ะเดือดร้อนหนัก
อินโดนีเซียมันมีหมู่บ้านที่แบบ
อาเจ
ตัดไปเลยรัฐบาลออสเตรเลียก็มาบอกนักธุรกิจว่าใครอยากรับโปรเจกต์ไหนไปดูแลช่วยเหลือเขารับสร้างบ้านทุกหลังให้หมู่บ้านนี้จนสำเร็จ
ค่ะ
เขาบอกอันนี้คือฉันเลือกเป็นนางฟ้าแบบของฉันแต่ในอาชีพมันเป็นอาชีพที่ทำมาหากินแล้วฉันก็เอาเงินนี้แหละไปช่วยคนอินโดนีเซีย
คือเราสามารถช่วยคนได้เพียงแต่ว่าไม่ใช่เขาเรียกค่ะเฉพาะคนนั้นที่เราโค้ชที่ให้เขาได้ความสบายใจหรือความช่วยเหลือนี่มาจากการที่เราช่วยคนนั้นตรงๆแต่ว่าเราเอาความสามารถของเราเนี่ยมาทำเงินเพื่อไปทำดีอย่างอื่นได้ด้วย
ที่เราเลือก
ค่ะที่เราเลือกใช่เนอะเพราะว่าเราโค้ชผู้บริหารเนอะฟังดูก็บอกเฮ้ยดูเหมือนมีพร้อมแล้วนะคะฉะนั้นเราไม่ต้องเมตตาผู้บริหารก็ได้แต่เราไปเอาเมตตาเนี้ยไปแจกจ่ายคนที่ in need เบสิก
นี้จริงจังโค้ชเท่าไหร่บอกไม่รู้ไม่เคยตั้งราคาไม่มีตลาดเทียบเขาบอกว่ายูรู้ไหมยูจะตั้งเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าคนที่เขามาจ่ายเงินให้อ่ะเขาเห็นคุณค่าของตัวเขาเท่าเงินที่เขาจ่ายนั่นแหละ
ค่ะ
ไม่ยูไม่ได้เก่งเท่าเงินที่ยูได้รับนะ พอพี่กลับมาพี่ก็เริ่มรู้สึกว่าการตั้งราคาในการขายโคชชิ่งมันเป็นเรื่องไม่ยากสำหรับพี
่
ก็ตั้งราคาเลยตั้งราคาตอนนี้คนก็เลยคิดว่าโอ้พี่ชินนี่โคชแค่โคชวันเดียวนี่หาไม่ต้องหากินไปทั้งเดือนเลยคนก็คิดแบบนี้ก็เลยมาเรียนโคชเพื่ออยากเป็นโคชจะได้คิดว่ารวยมันไม่ใช่แค่นั้นไงมันไม่ได้อยู่ดีเขามาจ้างคือเขาต้องเสิร์ชเขาต้องเช็คเขาต้องสบายใจเขาต้องได้ผลลัพธ์ที่เขาต้องการก่อนบางทีต้องใช้เส้นทางในการพรูฟมานานกว่าพี่จะได้โค้ชที่ราคาแบบชั่วโมงหลักหมื่นขึ้นน่
ะ
ถามว่าใครว่าจะนั่งคุยกับคนคนหนึ่งชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เอาเงินหมื่นกว่าบาทเกินหมื่นเยอะเลยนะในกระเป๋าเนี่ยมาวางให้ไปดูหมอไม่ดีกว่าเหรอสบายใจด้วยนะ
ถูกกว่านะคะ700ก็ได้แล้วอะไรเงี้ย
เจ็ดร้อยแปดร้อยอย่าง
นี
้นั่นแหละค่ะแต่ว่าสิ่งที่เขาติดอะถ้าเขาหลุดจากการคุยกับโค้ชมันต้องได้อานิสงส์มากกว่าเงินที่เขาจ่าย
ค่ะคือคนเล็งเห็นประโยชน์และอย่างที่พี่จิมมี่พูดก็คือว่าที่พี่จิมมี่ได้โค้ชชี่มาเนี่ยจากการรีเฟอรัลล้วนๆนะถ้าพูดก็คือชื่อเสียงเรานี่แหละที่สร้างลูกค้าขึ้นมาเพราะว่าผลงานเนี่ยก็คืออยู่ที่ตัวบุคคลที่ได้ผ่านการโค้ช ของพี่จิมมี่แล้วแล้วรู้สึกว่ามันคุ้มค่าไม่งั้นเขาก็ไม่แนะนำต่อหรอกค่ะใครจะบอกเพื่อนเธอไปจ่ายเงินเยอะๆสิเธอเพราะฉันจ่ายมาแล้วอันนี้มันไม่ใช่ถูกไหมคะถ้างั้นคุณสมบัติของคนที่จะเป็นโค้ชได้อย่างพี่จิมมี่เนี่ยเป็นยังไงคะแล้วก็ควรจะต้องถามก่อนว่าแล้วจิมมี่เดอะโค้ชตอนนี้เนี่ยมีโค้ชใช่ไหมคะต้องเรียกว่าในสังกัดเราพี่เลือกมาหรือพี่ปั้นขึ้นมาคะ
ทั้งสองอย่างค่ะคือพี่พอทำจิมมี่เดอะโค้ชไปสัก 2-3 ปีพี่รู้สึกว่าเออมันทำธุรกิจได้นี่เนาะแล้วมันมีสปีกเกอร์จากต่างประเทศมาแล้วก็มาทำรีเสิร์ชในประเทศไทยบอกว่าอยู่รู้ไหมอันนี้คือเกือบ20ปีแล้วนะในประเทศไทยเนี่ยมีโค้ชที่มีความสามารถเป็นโค้ชได้จริงๆ1คนต่อประชากร 60,000 คน
โอ้
พี่ก็เลยคิดว่าปั้นโค้ชเท่าไหร่ก็ไม่พอคนไทยหรอกไม่ต้องหวงไม่ต้องแข่งไม่ต้องแย่งอะไรกันเลยขอให้มีทักษะพี่ก็เลยตัดสินใจเปิดโรงเรียนสอนโคชชิ่งเพราะว่าเราพิสูจน์มาแล้วว่าเราทำมาหากินได้จริงๆจนสรรพากรเรียกไปปรับค่าต้องไปเข้าระบบ
จดแวด
ก็เลยปั้นหลักสูตรโดยเอาที่พี่ไปเรียนมาพี่บินไปขอซื้อหลักสูตรเขาบอกว่าฉันขอซื้อหลักสูตรของยูมาใช้ที่ประเทศไทยและยูชาร์จเท่าไหร่เดี๋ยวฉันมาบวกกำไรเอาเองค่าออเปอเรชั่นอะไรเขาก็ไม่ขายอ่ะพี่ก็ทำไมหยิ่งจังเลยอ่ะเท่าไหร่ไอ้ก็ซื้อนะเขาก็ไม่ขายจนเพื่อนที่เรียนคลาสเดียวกันบอกว่าจิมมี่อยู่ไม่นิดเขาอยู่ปั้นหลักสูตรของอยู่เองเลย
ค่ะเรามีประสบการณ์แล้วนี่ใช่ไหม
พี่ก็เลยมาแกะดูหลักสูตรว่าเขาไปเอาทฤษฎีของใครมาบ้างมันก็จะมีหลายตัวเลยค่ะมีแอนโทนีโรบินส์เยอะเป็นส่วนใหญ่มีของ NLP มีทางน่าจะมีซาเทียแล้วก็หลายอย่างพอเรากลับมาถึงเมืองไทยอ่ะปิ้งแล้วก็คนไหนที่มีหลักสูตรหรือว่าทฤษฎีของเขาอยู่ในหลักสูตรที่พี่เรียนที่ออสเตรเลียพี่ก็ตามไปเรียนที่ต้นทางทั้งหมด
ค่ะ
ทั้งที่กับบิน
วิจัยวิจัยอันนี้เรียกศึกษาวิจัยแหละ
อยากได้ของแท้ไง
ค่ะค่ะ
ไม่ได้อยากได้โนแหละที่เป็นเซคันด์แฮนด์ที่อยู่ในหลักสูตรที่พี่ไปเรียนที่ออสเตรเลีย
ต้นฉบับ
ของเขาก็มีต้นฉบับของเขาเพราะเขาก็มีอินิเชียทีฟของเขาเองด้วยพี่ก็ไปเรียนแอนโทนีโรบินส์พี่ก็ไปเรียนไวส์ไดอะล็อกพี่ก็ไปเรียนซาเทียอันนี้เรียนกับต้นฉบับที่ยังมีชีวิตอยู่ที่นี่โรบินส์พี่เรียนเขาทุกคลาสที่เขาเปิดสอนเลยแล้วก็ไปเรียนกับแจ็คแคนซิลที่เขียนหนังสือชิคเก้นซุปออฟเดอะโซลอะไรที่เขา
ดังมากเลย
โรบินส์ก็เจอหลาย
โรบินส์ก็หนังสือเขียนหนังสือเยอะถูกไหมคะเขาก็เขียนมีหนังสือออกมาให้คน
ที่คิดว่าเขาเป็น motivator คือคนไปเรียนกับเขาแล้วกลับมาใช้ชื่อว่าโค้ชก็หลายคนนะคะแต่พี่อ่ะไปเรียนเอาทฤษฎีเรื่องความต้องการพื้นฐานของมนุษย
์
เรื่องเฟียเรื่องมนุษย์กลัวอะไรแล้วก็เรียนวิธีการที่เขาเข้าใจมนุษย์ยังไงอ่ะถึงได้ทรานสฟอร์มคนคนหนึ่งได้ภายในเวลาแบบไม่ถึงชั่วโมงอ่ะพี่ก็ไปดูทักษะของเขาบนที่เขาพูดเป็นเวทีอ่ะแต่เขาสามารถโค้ชคนในระยะไกล1คนเขาอยู่ออนสเตจคนนั้นอยู่ท่ามกลางฝูงชนเป็นพันคน
อ
่ะแต่พี่แบบเฮ้ยคนนี้ฟังลึกฟังดีแล้วถามคมพี่ก็เรียนแบบนี้แหละค่ะเรียนทั้งทฤษฎีของเขาเรียนทั้ง ทั้งจริตและ mindset ของเขาด้วยจนแล้วเราก็มาฟอร์มเป็นหลักสูตรแล้วเหมือนพวกเราก็พัฒนาตัวเองด้วยทีนี้พอพี่เริ่มเปิด ก็ได้มีคนที่สนใจเรื่องคนเรียน
ค่ะ
อันนี้แหละคือทั้งซีเล็กด้วยก็เขาจ่ายเงินมาเรียนแต่ทุกคนที่มาเรียนเนี่ยจะรู้สึกว่าโอ้โหคนสอนนี่เทพมากอยากเป็นแบบพี่นี่แหละพี่ก็บอกให้เรียนจบก่อนนะแล้วค่อยมาคุยกัน ก็ไม่ใช่ทุกคนที่เรียนจบแล้วจะเป็นโค้ชได
้ค่ะ
เพราะว่าเราอยากเห็นชีวิตเขาหลังการเรียนแล้วเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมก่อนเพราะว่าถ้าคือเราอาจจะพาคนไปไกลได้แค่ไหนก็เท่าที่เราเคยไปอะค่ะ
เหมือนอย่างที่พี่บอกเราต้องรู้จักตัวเองก่อนเนาะใช่ไหมคะถ้าเราไปของตัวเองยังไปไม่ถูกเราจะประคองคนอื่นยากหน่อย
พี่ตัดสินใจใช้ที่เหลียงง่ายๆเลยนะการที่จะสมัครมาเป็นโค้ชเนี่ยมาให้หรือมาเอาหรือถ้าพี่เซนว่าแบบเฮ้ยคนนี้เขาไม่ได้มาให้อ่ะเขามาเอาอะไรบางอย่างเข้าตัวเขาไม่ว่าเอาเงินก็เอาความเท่ความเจ๋งความสำเร็จอะไรเงี้ยพี่ก็ยังไม่รับ แต่ถ้าเขาแบบมีเจตจำนงที่อยากทำเรื่องจริงเราก็จะฟีดแบ็กเขาตรงๆอะค่ะว่าที่ทำอันนี้ทำไมทำเพื่ออะไร
ค่ะ
เพราะว่าสุดท้ายอะถ้าได้เงินอยู่ดีแต่ณขณะที่เราได้เงินอะถ้าเรารู้สึกว่าไม่ฉันต้องเอาชื่อเสียงด้วยอะเราจะไม่ยอมโคชี่อะเราจะต้องทำให้สำเร็จซึ่งมันไม่ได้มันเพลซิ่งนี้มันเส้นทางนี้มันเป็นของเขาม
ันอาจจะมีความคาดหวังของเขาที่มันแรงเกินกว่าที่จะมาดำเนินอาชีพนี้แหละอย่างที่เราคิดได้นะเขาอาจจะไปทางของเขาแต่นี่ไม่ใช่ทางพี่จิมมี่ว่างั้นเถอะเนาะ
คือเราไม่ต้องไปพิสูจน์ตัวเองคุณต้องพิสูจน์ตัวเองกับตัวคุณเองก่อนว่าให้คุณตบไหล่ตัวเองได้แล้วคุณเก่งพ
อค่ะ
ไม่งั้นเราจะไปเอาความดีงามความอะไรจากคนอื่นอ่ะ
จริงจริง
นั้นเราจะไม่มีคำว่าโค้ชให้หลุดโค้ชให้ร้องไห้โค้ชให
้ไม่ต้องน้ำตาร่วงเสมอไป ใช่ไหมคะอาจจะแต่น่าจะร่วงเยอะอยู่เหมือนกันถ้าพี่ลงลึกถึงจิตใจของเขาแบบนี้เนี่ย
เยอะแหละบางทีผู้บริหารบางองค์กรจะบอกไม่เอาต่อโค้ชกับพี่จิมมี่เดี๋ยวร้องไห้ เสียฟอร์ม
เสียฟอร์ม ฉะนั้นอันนี้พี่จิมมี่ก็ตั้งขึ้นมาเป็นสถาบันนะคะ Thailand Coaching Academy เลยก็มีผู้เรียนที่สนใจเข้ามาเดี๋ยวหนูสมัครเลยถ้าจะดีนะคะสนใจเพราะอยากเรียนรู้อ่ะแล้วก็ถ้าพี่จิมมี่ก็คิดว่ามี potential ก็เหมือนกับว่าดึงเขาเข้ามาในทีมได้ถูกไหมคะ
เขาสมัครด้วยบางทีเขามาเรียนโคชชิ่งเพื่อไปเป็นโค้ชในองค์กรเขาก็อาจจะไม่ได้อยากทำงาน
อ๋อเขาอาจจะมีสังกัดของเขาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาไปโค้ชคนในองค์กรของเขาค่ะ
เดี๋ยวถ้าเกษียณมาแล้วบอกว่าหนูเกษียณแล้วหนูมีทักษะเป็นโค้ชก็มาดูกันว่า mindset ได้ไหม
ได้ไหมคือโอ้อันนี้พูดถึงแล้วก็เลยนึกขึ้นได้ว่าพี่จิมมี่ไม่ได้โค้ชแต่ตัวบุคคลที่เป็นผู้บริหารหรือว่าให้เขาไปปรับสมดุลของเขาแล้วกันเนาะแต่ว่าอย่างคนที่ทำงานในสาย HRD นะคะที่มันมีการต้องไปพัฒนาผู้บริหารต่อไปหรือว่าแม้กระทั่งไม่ใช่ผู้บริหารแต่ว่าพัฒนาบุคลากรนะเลยช่วยเหลือให้สามารถจะทำงานได้เต็มที่ก็คือคนที่ควรจะต้องเข้ามาเรียนอะอย่างน้อยต้องเรียนเพื่อให้เข้าใจเพื่อไปโค้ชคนอื่นได้ในเบื้องต้น
คือเนื่องจากพี่มีสถาบันเพราะงั้นหลักสูตรพี่อะก็จะได้รับการเซอร์ติฟายจาก The National Coaching Federation ที่เป็นองค์กรกลางที่เขาดูแลแบบมาตรฐานโค้ชทั่วโลกค่ะนั้นในองค์กรอะบางทีค่าโค้ชมันแพงเขาจะมีบัดเจ็ตให้เฉพาะแบบ CEO กับลบหนึ่งของ CEO
อ
ันนั้นคือเขากล้าจ่ายหัวหนึ่งแบบพี่ไปโค้ชทีนึง 2-3 แสนนะเขาก็กล้าจ่ายเพราะว่าพัฒนาผู้นำหนึ่งคนแค่หลักแสนอะเขาไปดูธุรกิจแสนล้านหมื่นล้าน
ทั้งองค์กรเขาได้ค่ะ
ทีนี้มันก็จะมีแบบน้องล่างๆอ่ะน้องในโรงงานน้องที่เป็นระดับแมเนเจอร์ระดับซูเปอร์วิเซอร์เนี่ยเขาก็พี่ว่า มันทุกคนต้องการโค้ชแต่พอมันมาติดเรื่องเอ้ยองค์กรต้องจ่ายเขาก็จะไม่มีบัดเจ็ตพี่แนะนำว่าอย่างน้อย HR ต้องเป็นโค้ชภายในได้นั้นพี่ก็มีหลักสูตรบางหลักสูตรนะที่แบบว่าเปิดสอนให้ในองค์กรเลยชื่อ leader as coach ยกโรงเรียนไปไว้ในองค์กรคุณนี่แหละไปสอน3วันบวก3เดือนบวก2อาทิตย์แล้วแต่ว่าเขาต้องการมากน้อยแค่ไหน
ค่ะ
อันเนี้ยพี่ก็มีทีมเพราะว่าทีมเมื่อกี้ถามว่าพี่มีทีมโค้ชกี่คนพี่ว่าเกิน20ละอยู่ที่เราจะเลือกใครมาทำงานในโปรเจกต์ไหน
ค่ะ
เพราะว่าโค้ชเขาจะพอเป็นโค้ชเนี่ยพอเป็นโค้ชปุ๊บเนี่ยไม่รู้ mindset เป็นอะไรจะรู้สึกมีชีวิตอิสระไม่อยากทำงานประจำเดี๋ยวว่างเมื่อไหร่เรียกหนูได้แต่เขาจะอยู่ในสังกัดเราเนี่ยค่ะ
ซึ่งก็คืออาชีพอิสระถูกไหมคะไม่จริงๆก็ไม่ต้องสังกัดว่าเป็นสังกัดพี่จิมมี่หรอกแต่ว่าตัวเขาก็คือเป็นโค้ชที่อิสระรับงานอิสระได้หรือว่ามารับงานกับพี่จิมมี่ก็ได้ซึ่งองค์กรต่างๆเริ่มเห็นความสำคัญเนาะใช่ไหมคะอันให้ความสำคัญตรงนี้เพราะคุ้มค่าน่ะหนูขอว่าหนูเข้าใจว่าคุ้มค่ามากเพราะว่าเป็นการลงทุนที่มันมีผลได้กับทั้งองค์กร
แล้วจะบอกว่าอิสระสักทีเดียวไม่ได้ถ้าสมมติว่าไม่ได้เรียนทักษะจากเราก็จะเป็นโค้ชในสังกัดเราไม่ได้เพราะ mindset ต้องได้
ค่ะค่ะก็จะเป็นแนวที่แล้วแต่เขาจะไปเรียนเขาจะไปยกระดับของเขาขึ้นมา
พี่สนใจเรื่อง value ส่วนบุคคลว่าแมปกับ value ขององค์กรพี่ไหมของพี่คือตัวที่สำคัญมากเลยคือ humble ฮัมเบิลนี่คือเราไม่ไปยิ่งใหญ่กับใครเราไม่ประกาศตัวว่าเป็นโค้ชจริงๆปกติอ่ะคนจะไม่ค่อยเรียกพี่ว่าโค้ชจิมมี่ถ้าเรียกพี่ว่าโค้ชจิมมี่พี่จะบอกเรียกพี่จิมมี่ก็ได้ค่ะเออเพราะว่ามันคำว่ามีโค้ชนำหน้ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะ
มีเหมือนมีหัวโขนเนาะแต่ความจริงก็ดีนะคะเหมือนเวลาโค้ชนักกีฬาเขาก็จะชอบใช้ชื่อโค้ชนำหน้าเพราะว่าโค้ชที่เก่งๆเนี่ยนำพานะมันบอกได้นะตอนนี้เราเข้าใจกันแล้วว่าโค้ชเนี่ยคือคนที่นำพาชัยชนะมาสู่นักกีฬาซึ่งโค้ชเองแต่ก่อนก็เหมือนว่าเอ้ยเตะบอลเองยังไม่เก่งจะเป็นโค้ชคนอื่นได้ยังไงนะคะซึ่งมันนั่นคือเรื่องของการอบรมและคนละทางกันอืมค่ะโค้ชจิมมี่
ก็อันอย่างที่ในองค์กรเราก็จะปั้นลีดเดอร์ให้เป็นโค้ชได้หรืออีกอันนึงนะคะแก้วเขาอยากได้โคชชิ่งคัลเจอร์
ให้องค์กร
เป็นวัฒนธรรม
เป็นวัฒนธรรมก่อน
ในองค์กรเราจะไม่เบิ้ลไม่บี้ไม่สั่งกันเราจะให้เกียรติมนุษย์เท่าๆกันมันหัวหน้ากับลูกน้องเวลาโค้ชปุ๊บสองคนต้องเท่ากันในความเป็นมนุษย
์
ถ้าเป็นแบบนี้มันเป็นวัฒนธรรมองค์กร
ซึ่งถ้าเป็นองค์กรไทยนี่หายาก
อุ้ยพี่เพิ่งไปทำเพชรมากำแพงเพชรเลยนะธุรกิจเกษตรด้วยนะ
ค่ะ
เจ้าของบอกว่าเราไม่ต้องการ KPI เป็นตัวเลข
ค่ะ
เราต้องเราต้องการ KPI ว่าคุณคุยกันทุกวันและเข้าใจกันโอ้พี่แบบอันนี้ไม่ต้องพูดถึงราคาจะจ่ายเท่าไหร่พี่ก็ไปทำไม่ชอบอ่ะเขาเป็นองค์กรไทยๆแต่เขาแล้วธุรกิจเกษตรเนี่ยมันย่อมมีแบบรุ่นพ่อทำมีคนของพ่ออาย
ุ
60แต่ที่เนี่ยพอพี่เข้าไปถึงอุ้ยคนเข้ามาเรียนอายุ27 28ไม่เกิน35เอามาจากไหนเนี่ยเขาบอกอ๋ออันนี้เป็นเด็กแบบแฮนด์พิกครับผมอยากปั้นคนเจนี
้โอ้ดีจัง
หายาก
แต่พี่เองก็เลยไปทำเป็นวิสาหกิจชุมชนไหนเล่าอันนี้ด้วยสิคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราได้สร้างอาชีพนี้ขึ้นมาแล้วได้สร้างคนด้วยช่วยแก้ปัญหาคราวนี้ก็เพื่อสังคมและเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
คือตอนแรกคนที่มาเรียนโค้ชส่วนใหญ่เลยนะจะจิตใจแล้วพอมาเรียนปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยศาสตร์นี้มันดีจังเลยมันช่วยคนได้ด้วยก็ออกไปทำจิตอาสากันสเปะสปะมากเลยค่ะคือใครเดือดร้อนเราก็ไปช่วยเนปาลแผ่นดินไหวเราก็บอกว่าใครบริจาคเงินช่วยเนปาลเอาใบเสร็จมาให้เราดูเราจะโค้ชให้ฟรีทหารตำรวจเด็กในที่ทุรกันดารอะไรเงี้ยเราก็ไปทำแล้วเราคิดว่าโอ้โหมันสเปะสปะแล้วมันไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันนะคะ
ค
่
ะ
ก็เลยมาทำตอนแรกเราทำเป็นเรื่องเป็นราวคือคำว่า Coaching for Thailand ตอนนั้นบริษัทอะไรแค่อยากทำดีถวายในหลวงรัชกาลที่9ช่วงนั้นท่านยังทรงพระประชวรอยู่ที่สิริราชแล้วเราก็อยากทำโปรเจกต์ดีๆแล้วก็ทำ Coaching for Thailand นะในหลวงห่วงอะไรเราก็ทำอันนั้นแหละแล้วก็เดินเข้าไปหาโรงเรียนที่พร้อมที่อยากรับการโค้ชเอาครูทั้งโรงเรียนทหารพระราชาคนในคุกที่พระองค์พาท่านทรงเป็นห่วงแล้วก็อยากพัฒนาว่าเขาออกมาเขาจะมีอาชีพงั้นพวกนี้เราไปรับโค้ชเป็นจิตอาสามันก็เลยเกิดเป็นโปรเจกต์ชื่อ Coaching for Thailand
ค่ะ
เสร็จแล้วเราก็เอาผลเนี่ยค่ะมาดิสเพลย์หน้างานสมมติว่าเรามีอีเวนต์สักอันหนึ่งอะตอนนั้นที่จัดที่ Impact เป็นแบบโค้ชชิ่งอีเวนต์สักอย่างนี่แหละมันเป็นเหมือนโคชชิ่งซัมมิตนะคะแล้วพี่ขอว่าถ้าจะมาจัดที่ประเทศไทยไอขอเป็นเจ้าภาพก็หน้างานที่มีขายบูธเลยอะฝรั่งถามพี่ว่าอยู่จะบ้าเหรอจ่ายค่าฮอลทั้งฮอลแล้วข้างหน้าว่างมันควรจะขายบูธได้เอาเงินมาเป็นทุนนะพี่บอกไม่พี่จะเอาฮอลทั้งหมดเนี่ยมาโชว์ผลงานของโคชชิ่งว่าเราทำอะไรให้ประเทศไทยได้บ้างเผื่อว่าพวกยูมาจากต่างประเทศยูก๊อปปี้โมเดลไปก็ได้นะ
คือเน้นเฉพาะโครงการที่เป็น Coaching for Thailand ถูกไหมคะ
ใช่
ค
นก็มาเดินดูอ๋อไปโค้ชในคุกด้วยเหรออ๋อไปทำยังไงมันก็มี conversation หน้างานก่อนที่เขาจะเข้าไปดูในคอนเฟอเรนซ์ของเราอะค่ะ
ค่ะ
พอทำเสร็จก่อนที่จะทำอะทางสิงคโปร์เขาเป็นประธานของชมรมใช่ไหมเขาบอกจิมมี่ยูเนี่ยดีทุกอย่างเลยนะแต่ไม่รู้ยูเป็นบ้าอะไรยูชอบทำอะไรถวายในหลวงอะ
เขาไม่เข้าใจ
เออพี่บอกว่าอยู่ไม่เข้าใจหรอก
ประเทศ
อยู่ไม่มีอยู่ไม่เข้าใจหรอกการกระทำเขาก็ไม่อนุมัติบัดเจ็ตพี่ก็ลงทุนส่วนตัวบอกว่าโอเคงั้นเราแยก2วันเป็นอีเวนต์ต่างชาติแต่1วันขอเป็น Coaching for Thailand ขาดทุนเท่าไหร่ไอรับกำไรเท่าไหร่ไอจะให้อยู่ทั้งหมดนั่นแหละ ตอนนั้นพูดตอนเดือนสิงหาพี่บินสิงคโปร์เพื่อจะดีเฟนต์บัดเจ็ตความเสี่ยงของฉันอย่างอยู่หัวสิ้นพระชนแล้วเราไปคุยตอนสิงหาพอตุลามาท่านก็ไปอ่ะเออพี่รู้สึกซวยแล้วลงไป11ล้านขาดทุนแน่นอนตอนนั้นก็ทำใจเลยนะบอกว่าไม่เป็นไรมันจะขาดทุนขายตัวไม่หมดเพราะตอนนั้นแบบคิดว่าคนคงเอาเงินมาขึ้นบิลบอร์ดถวายพระพรแล้วประเทศก็ยังซึมๆอยู่เนี่ยคงไม่ทำงานไม่อะไรละเชื่อแบบปรากฏว่าเดย์วันที่พี่ลงทุนอ่ะเท่าทุนเป๊ะคือพี่คำนวณแล้วว่ายังไงก็ขาดทุน
อ
่ะแล้วเอ้ยอยู่ไปอยู่มามันมีค่าใช้จ่ายบางอันที่น้องเขาตั้งบัดเจ็ตไว้เราไม่ได้ใช้ทั้งหมด
เ
ดย์วันที่ทำฟอร์ไทยแลนด์เท่าทุนเป๊ะทำกำไรให้ทางสมาคมที่เป็นโค้ชได้80,000เหรียญตามที่คอมมิตเลย
ตามที่คอมมิตค่ะ
80,000เหรียญสิงคโปร
์จริงๆก็อาจจะเป็นบารมีพระองค์ท่านก็ได้ค่ะเพราะว่าเมื่อเราได้มาศึกษาโครงการต่างๆได้มาเห็นผลงานที่อาจจะเคยอยู่เบื้องหลังจนไม่มีใครรู้นอกจากชนบทห่างไกลเราได้มาศึกษาและได้มาทึ่งละกันนะคะสำนักแก้วเรียกว่าเรามาทึ่งแล้วเราก็เห็นเลยว่าแนวทางของพระองค์ท่านวางไว้นี่มันยั่งยืนสำหรับประเทศไม่ได้ทำเพื่อใครคนใดองค์กรใดแต่ว่ายั่งยืนฉะนั้นที่พี่จิมมี่ขึ้นมาเนี่ยก็คิดว่ามันทำให้เราได้สัมผัสกับเรียกว่าพระปีชาแล้วก็พระวิสัยทัศน์เราเรียกได้ไหมพระวิสัยทัศน์นะคะท่านมีค่ะกว้างไกลเหลือเกินนะเราได้มาสัมผัสได้อีกครั้งหนึ่งพี่จิมมี่ค่ะเราก็มีเวลาในจำกัดนะคะจริงๆถ้าอยากคุยได้เนี่ย อยากคุยต่อได้อีกจังเลยแต่ตอนนี้นะคะลองคุยเรื่องถึงของการวิชาชีพนี้ละกันค่ะเราเรียกวิชาชีพได้หรือยังคะ
ได้นะคะ
ค่ะนะอาชีพนี้ฟังดูก็รู้สึกว่ามันสร้างความพอใจได้นะคะมีคนอยากทำมากมายแต่ว่าไปผิดๆถูกๆบ้างและถ้าเกิดเรามาเข้าสถาบันให้เข้าใจเนี่ยมันเพื่อปรับแอตติจูดเนาะแกรู้สึกว่ามันไม่ใช่มาเรียนความรู้อะไรมากกว่าเข้าใจในการที่จะมีทัศนคติของการเป็นโค้ชที่ดีแล้วไม่จะเรียกว่าอะไรไม่เอาเปรียบโคชี่เนาะใช่ไหมคะคือใช่เขาคุ้มค่าที่จริงที่ได้มาคุยกับเราจริงๆยังมีเส้นทางนี้อยู่ไหมคะสำหรับการโคชชิ่งบุคคลเพราะว่าเท่าที่ฟังองค์กรน่าจะมีการยอมรับได้มากขึ้นเนื่องจากองค์กรสามารถจะรองรับค่าใช้จ่ายได้แล้วบุคคลล่ะคะยังจะเป็นเส้นทางนี้อยู่ไหมคะ
ก็เป็นแบบนี้แหละค่ะคือถ้าเราโค้ชบุคคลที่เราอยากเปิดตลาดแบบไหนเราตั้งราคาได้เองเลยให้บุคคลเขาเอื้อมถึงอ่ะเพราะว่าถ้าคนที่เขาอยากมีชีวิตก้าวไปข้างหน้าแล้วเขารู้ว่าอันนี้คุ้มเขาก็จ่ายนะก็บางทีโหกระเป๋าใบละ10,000ใบละเกือบแสนเขายังซื้อกันได้อะกระเป๋าใบเดียวอันนี้แบบเรียนครั้งเดียวได้ไปตลอดชีวิตคนรอบข้างเราได้ด้วยเราหนึ่งคนเปลี่ยนในบ้านนี้ได้อันนี้สมหมดเลยนะก็พี่ว่ามาเรียนได้บริษัทที่พี่เปิดอะที่ทำชาริตี้ตลาดพี่มาจดเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์มันถามว่าพี่ทำธุรกิจอันนี้ได้ไงเนาะเราใช้ราคาที่ไม่สูงเท่าจิมมี่เดอะโค้ชเพื่อที่จะทำให้องค์กรที่เขาอยากทำ CSR แต่เขาไม่รู้จะทำอะไรอะค่ะให้เขามาจ้างเราไปทำแบบนี้ให้ชุมชนก็ได
้อ
ันนี้ราคาถูกกว่าจิมมี่เดอะโค้ชไปโค้ชผู้บริหารระดับสูงเพราะเรารู้ว่าเราไปทำกับใคร
มันเหมือนโค้ชกลุ่มไห
ม
โค้ชกลุ่มถูกไหมคะ
ใช่ค่ะทำพอมีทักษะแล้วมันทำได้ทั้งโค้ชกลุ่มโค้ชเดี่ยวได้หมดเลยหรือขึ้นพูดบนเวทีคนฟัง300-500คนก็ได้นะ
ค่ะ
ขอให้คนที่มาเจอเราหรือใครสักคนที่มีทักษะเนี้ยกลับไปแล้วก็มี mindset ที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
ค่ะ
เขาดูแลชีวิตตัวเองได้ดีขึ้นอันเนี้ยเราบริษัทของที่ชื่อส่งสุขวิสาหกิจเพื่อสังคมอันนี้เรารับจ้างทำ CSR ให้บริษัทที่มีกำไรเยอะมีเงินจ่ายมีชุมชนรอบโรงงานแต่ไม่รู้จะทำอะไร
ค่ะ
มันดีกว่าไปแจกของอ่ะ
ค่ะ
อันนี้คืออันหนึ่งแต่อีกอันหนึ่งที่บอกว่ามาเรียนโคชชิ่งแล้วไปทำส่วนตัวได้ไหมคุณจะไปโค้ชแบบ5,000-3,000แล้วแต่เราเลยอ่ะ เนาะถ้าคนเข้าถึงอ่ะเราทำถี่ขึ้นได้เงินน้อยลงอ่ะพี่ว่ามันก็เหมือนกันเราได้ความสุขสิ่งที่ได้คือนอกจากเงินแล้วคือความสุขที่ได
้ค
่
ะ
เห็นคนทานฟอร์มในทางที่ดีขึ้นต่อหน้าต่อตา
ค่ะ
อันนี้มาเรียนที่ Thailand Coaching Academy ได้เลยค่ะ
ค่ะคือฟังดูแล้วมันเหมือนตอบโจทย์บุคคลจริงๆเหมือนกันนะเข้ามาเรียนเนี่ยก็น่าจะเหมือนกันได้รับการโค้ชจากพี่ยิมมี่เลยนะเนี่ย
ใครฟังรายการนี้มาบอกเลยพี่ลดให้
ใครฟังคุยกับเด็กจุฬานะคะอ้างถึงรายการได้เลยโอ้น่าสนใจมากค่ะถ้าเหมาะกับขอโทษนะคะเอจจิ้งนะคะ professionals ที่มีคุณค่าต่อองค์กรมาแล้วพอถึงวัยเกษียณเอ๊ะมันอาจจะเป็นจุดที่น่าสนใจมากที่จะส่งต่อความรู้ความสามารถนะคะเรียกว่าช่วยคนอื่นให้ได้มาพัฒนาศักยภาพของเขาด้วยอันนี้ก็จะเป็นอาชีพที่น่าสนใจเลย Thailand Coaching Academy ค่ะพี่จิมมี่มี warning นะคะสุดท้ายแล้วว่าคนไหนที่อยากคิดจะเป็นโค้ชเลยนะคะพี่มีแตะมาแล้วแหละจริงๆเมื่อกี้ก็พูดมาจุดหลายจุดแล้วแต่ว่าขอทิ้งท้ายไว้หน่อยค่ะว่าอาชีพนี้ไม่เหมาะกับใคร
ไม่เหมาะกับคนใจร้อนเนาะคือใจร้อนได้เราต้องรู้ตัวเราต่อหน้าเวลาที่นั่งอยู่กับคนอื่นนะคะ
ค
่
ะ
แล้วก็จริงๆทุกคนเป็นโค้ชได้ถ้าตั้งใจเพราะว่าโค้ชมือหนึ่งมือสองอะไรของจิมมี่ในค่ายเนี่ยมีหลายคนที่เป็นคนใจร้อนมาก่อนพอมาเรียนแล้วจะรู้ว่าอ๋อเรามีที่มาของความใจร้อน
อ
โอ้มีคนใจร้อนถึงขั้นแบบว่าฟันลูกน้องทิ้งเนี่ยเป็นว่าเล่นเลยอะเพราะรู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่ลีดเดอร์ต้องทำพอเขาไม่เห็นมุมมองใหม่เขาก็จะเปลี่ยนพอเปลี่ยน mindset ปุ๊บพฤติกรรมมันเปลี่ยนเองเนาะแล้วก็อายุไม่ต้องอายุเยอะเพราะว่าที่จุฬาค่ะมีน้องที่จุฬาเขามาเป็นโค้ชตั้งแต่เขาเรียนในจุฬาที่คณะบัญชีมันมีโค้ชบายแชมป์ซึ่งเป็นโปรเจกต์ตอนเนี้ย
ใช่ค่ะหลายคณะนะคะพี่ๆหลายคณะก็มาเป็นโค้ชให้แชมป์ที่ได้ทำธุรกิจหรืออะไรประสบความสำเร็จก็มาช่วยโค้ชน้องๆนิสิตปัจจุบัน
นั่นแหละเป็นโปรดักต์ของเราภูมิใจมากเพราะน้องๆเนี่ยมาเรียนกับพี่นี่แหละ
โอ้ค่ะยังยืนนะคะหลายปีแล้วนะคะโครงการแชมป์เนี่ยค่ะยังมีต่อค่ะยังมีอยู่
แล้วพี่ก็ดีใจแล้วตอนนี้โค้ชเวลาพี่ไปไหนจะมีน้องๆที่แบบหน้าตาอ้อๆหน่อยวิ่งมาพี่ซิมมี่ใช่ไหมครับจากพี่ได้เหรอเขาบอกผมมาจากโค้ชบายแชมป์ครับคือมีชื่อพี่ซิมมี่เนี่ยที่เป็นคนหนึ่งที่ผมอยากเจอขอถ่ายรูปนะครับตอนนี้เราดึงน้องกลุ่มนี้เข้ามาเพื่อจะมาสกรีนว่าอยู่อยากทำงานจริงๆใช่ไหมแต่หาทาร์เก็ตไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่หาให
้ดีจัง
ซึ่งน้องกลุ่มนี้ก็บางคนพี่อาจจะรีครูทมาทำงานกับพี่ด้วย
ค่ะอาชีพนี้นะคะฟังดูฟังออก
ศาสตร์ชีวิตไม่จำกัดอายุอะไรก็เรียนได้
ค่ะคือฟังออกเลยว่าเป็นอาชีพที่น่าจะเรียกว่าสร้างความสุขได้นะคะถึงมีส่งสุขวิสาหกิจชุมชนนะคะแต่ขณะเดียวกันมันไม่ใช่การบำบัดนะคะถึงแม้จะไม่ใช่การบำบัดแต่ผลลัพธ์อาจจะเป็นการบำบัดก็ได้ นะคะ
จริ งๆ
ก็น่าสนใจมากเลยสมัครเรียนการลองเป็นโค้ชอาชีพนี้ก็มีความพอใจชัดเจนมากเลยมันเหมือนกับทุกชั่วโมงที่เราได้คุยกับโค้ชที่เราได้ความพอใจทันทีไหมคะ
แค่เราทำตัวให้เป็นประโยชน์คือความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนอยากเป็นผู้ให้
ค่ะ
นั้นทักษะการแค่เรามีทักษะแล้วเราให้เวลาเนี่ยเราให้แล้วนะแล้วถ้าทักษะเราดีขึ้นเรื่อยๆแล้วทำให้เขาปลดล็อกอะไรบางอย่างที่เขาก็ไม่รู้ตัวเองว่าเขาติดอะไรอยู่นั่นแหละคือความสุขลึกๆของเราเลยเขาจะจ่ายเงินหรือไม่จ่ายเงินเราสุขไปแล้วตอนที่เห็นเขามีความสุข
นี่คุยกับพี่จิมมี่ชั่วโมงนึงยังรู้สึกมีความสุขนะคะคือต้องว่าพี่จิมมี่เป็นคนที่น่าสนใจมากเลยแล้วก็ส่งต่อความสุขได้วันนี้ต้องขอบคุณพี่จิมมี่มากเลยนะคะดร.พจนาถ ศรีบังเกิดนะคะพี่จิมมี่คณะนิเทศศาสตร์แต่ว่าได้ช่วยเหลือผู้บริหารทุกสาขามาแล้วเราอยากฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้จากพี่ๆน้องๆจุฬาคนอื่นด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าฟังไม่ทันในรายการวิทยุ 101.5 FM ก็ฟังย้อนหลังได้ทุกเอพิโซดนะคะทางจุฬา Radio Plus ซึ่งมีทั้งเว็บเพจและก็มีแอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดได้ค่ะเลือกวันเลือกเวลาที่เป็นคุยกับเด็กจุฬา วันเสาร์เที่ยงครึ่งนะคะฟังพี่ๆน้องๆที่อยู่คณะใดๆก็ตามแล้วมีความประสบความสำเร็จอย่างไรและได้ความรู้ความสามารถใช้ทักษะและวิชาการจากชีวิตการเป็นนิสิตที่จุฬายังไงก็ติดตามฟังกันนะคะหรือแนะนำนิสิตเก่าอย่างพี่จิมมี่เข้ามาได้ค่ะเพราะพี่จิมมี่เองเนี่ยก็มีคนแนะนำเข้ามานะคะว่าคุณต้องคุยกับพี่จิมมี่นะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณพี่จิมมี่อีกครั้งขอบคุณท่านผู้ฟังนะคะที่แนะนำพี่ๆน้องๆดีๆมาให้เราคุยกันขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังและรับชมคลิปการสัมภาษณ์ย้อนหลังได้ทาง Facebook ศูนย์พัฒนากิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลากเสียงดนตรีหลายวัฒนธรรมเนรมิตศาสตร์แห่งการประสานงานดนตรีทุกซุ้มเสียงแห่งความลุ่มลึกถูกบันทึกไว้ใน